Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 139 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Kuasa pemohon hadir saya sendiri, Saud Pangaribuan. Sebelah kiri saya Haris Manalu. Dan sebelah kanan saya Dwi Sihol Marito. Demikian Bang
Yang Mulia. Ya?
Bukan.
Apa?
Asisten.
Asisten. Dari kuasa DPR, silakan atau?
Siap Yang Mulia.
Oh iya.
Pak. Hadir saya Sudeson Tandra.
Iya.
Hadir. Terima kasih.
Terima kasih Pak Sudeson. Kuasa Presiden.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Ibu Meisita Kristalin, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, sekaligus yang akan membacakan keterangan Presiden, Bapak Aloysius Yanis Daniarto, Kepala Biro Advokasi, Bapak Ihda Muktianto, Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria beserta tim, kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, PLT Direktur Litigasi, Melim Charity, Kasubdit Polkam Ekon, beserta tim. Demikian Yang Mulia.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Dari DPR hadir Bapak Dr. Sudeson Tandra. Siap memberi keterangan Pak Sudeson?
Siap Yang Mulia.
Katanya lagi tidak sehat.
Benar Yang Mulia, terima kasih.
Pokok-pokoknya saja kalau Bapak lagi.
Yap,
nanti ditutup dengan petitum.
Ya.
Kalau pemerintah bisa dibacakan lengkap. Silakan Pak Sudeson diberi kesempatan pertama.
Yap Yang Mulia, izinkan saya bacakan. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji material Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 139 garing PUU garis datar Romawi 23 garis miring 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Astu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari pemerintah, para pemohon dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami Sudeson Tandra, nomor anggota A364, membacakan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materi undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, selanjutnya disebut Undang-Undang P2SK, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUDN RI tahun 1945. Dalam perkara nomor 139 garis miring PUU garis datar Romawi 23 garis miring 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 25 September 2025 kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Mohon izin Yang Mulia, dikarenakan pada hari ini saya dalam kondisi kurang sehat, maka saya akan mempersingkat pembacaan ini dengan singkat berupa pokok inti keterangan DPR saja. Keterangan DPRI yang selengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dalam keterangan ini DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK sebagai berikut. Butir nomor 1, bahwa secara umum mengenai pensiun sukarela pada dasarnya merujuk pada kepesertaan yang tidak diwajibkan oleh undang-undang atau perusahaan, melainkan berdasarkan inisiatif pekerja atau pemberi kerja untuk menambah manfaat pensiun. Pengaturan mengenai pensiun sukarela dalam Undang-Undang P2SK merujuk pada dana pensiun pemberi kerja dalam kurung DPPK di dalam pasal 134 angka 2 Undang-Undang P2SK. Butir nomor 2, bahwa berdasarkan keterangan pasal 148 ayat 2 Undang-Undang P2SK mewajibkan yuran program pensiun pada DPPK tidak hanya berasal dari peserta, tetapi juga mencakup kontribusi dari pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keberadaan DPPK pada dasarnya bersifat sukarela, akan tetapi terdapat keterlibatan langsung dari pemberi kerja dalam kewajiban yuran, sehingga program pensiun tersebut tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai hak individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kerjasama antara pekerja dan pemberi kerja dalam suatu skema kelembagaan yang diatur oleh undang-undang. Keberadaan kontribusi pemberi kerja dalam program DPPK tersebut menunjukkan bahwa manfaat pensiun yang timbul tidak dapat serta-merta disamakan dengan uang pesangon maupun uang penghargaan masa kerja. Sebab uang pesangon dan penghargaan masa kerja sepenuhnya merupakan kewajiban pemberi kerja sebagai konsekuensi hubungan kerja, sedangkan manfaat pensiun bersumber dari yuran bersama atau joint contribution antara pekerja dan pemberi kerja yang kemudian dikelola oleh dana pensiun sesuai prinsip akumulasi dan pengembangan. Berbeda dengan DPPK, pesangon dan uang penghargaan masa kerja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam kurung Undang-Undang Cipta Kerja. Pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kewajiban yang timbul akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Butir nomor 3, bahwa terdapat dalil para pemohon mengenai keberatan atas adanya pembatasan pembayaran manfaat pensiun secara berkala. Perlu ditegaskan bahwa mekanisme demikian merupakan suatu hal yang wajar, profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip jaminan sosial sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang P2SK yang mengedepankan perlindungan menyeluruh dan berkesinambungan bagi peserta. Mohon maaf. Butir nomor 4, bahwa meskipun terdapat ketentuan pembayaran manfaat pensiun secara berkala, mengenai mekanisme pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus juga tetap diatur di dalam pasal 164 Undang-Undang P2SK dan secara teknis diatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun dalam kurung POJK 27/2023. Bahwa pengaturan demikian tidak maksud untuk membatasi hak pekerja peserta, melainkan untuk menjaga esensi dari program pensiun itu sendiri, yaitu menjamin kesinambungan penghasilan di hari tua secara teratur, terukur, dan berjangka panjang. Jika pembayaran manfaat pensiun diberikan seluruhnya sekaligus tanpa batasan, maka tujuan dasar pensiun sebagai instrumen perlindungan sosial dapat tereduksi, bahkan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dan kerentanan ekonomi bagi peserta di kemudian hari. Angka nomor 6, bahwa pasal 137 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang P2SK mengatur bahwa untuk DPPK yang dapat dibentuk oleh pemberi kerja dan atas persetujuan OJK, sehingga dalam hal mengelola dan menjalankan program yang mewajibkan manfaat pensiun, dana pensiun diawasi secara ketat oleh OJK, mulai dari proses pembentukannya sampai dengan pengelolaan dan melaksanakan program pensiun tersebut. Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya petitum DPR RI, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara akuo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut. Satu, menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Nomor 2, menolak permohonan para pemohon seluruhnya. Butir nomor 3, menerima keterangan DPRI secara keseluruhan. Butir nomor 4, menyatakan pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6845 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Butir nomor 5, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Demikianlah keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Hormat kami, kuasa DPR RI Sudeson Tandra. Terima kasih Yang Mulia.
Baik Pak Sudeson. Keterangan selengkapnya kami atau Majelis Hakim tunggu untuk segera dikirim ke Majelis Hakim.
Ya, baik Yang Mulia.
Baik, untuk selanjutnya dari Bu Dirjen silakan.
Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, Yang kami hormati para pemohon. Sehubungan dengan adanya permohonan pengujian material ketentuan Pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P2SK terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Alfonsius Londoran dan kawan-kawan selanjutnya disebut para pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 139 garing PUU 23 garing 2025. Dalam hal ini, perkenankanlah kami menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, dalam perkara ini, izinkanlah pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Pertama, menurut pemerintah, para pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya akibat keberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat 2 dan Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK. Dua, tidak terdapat hubungan sebab akibat langsung antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya Pasal 161 ayat 2 dan Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK karena para pemohon dalam uraian permohonannya justru mempermasalahkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja selanjutnya kami sebut PP 35 2021. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 27 tahun 2023 tentang penyelenggaraan usaha dana pensiun, selanjutnya kami sebut POJK 27 2023. Dan keputusan Direksi PT Freeport Indonesia, nomor 620 garis miring OPD PTFI garis miring 10 garis miring 2021 tentang peraturan dana pensiun dari dana pensiun Freeport Indonesia selanjutnya kami sebut PDP Freeport Indonesia bukan merupakan norma undang-undang P2SK itu sendiri. 3. Isu konstitusionalitas Pasal 161 ayat 2 dan Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK yang diuji oleh para pemohon secara substansial telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana pertimbangan hukum putusan MK nomor 152 PUU 22 tahun 2024 halaman 313 dikutip kembali dalam keputusan MK nomor 61 PUU 23 tahun 2025 halaman 38 yaitu dikutip oleh karena itu meskipun dibayarkan secara berkala namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dalam Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 karena para pemohon hingga saat ini tidak dalam posisi terhalangi hak konstitusionalnya untuk bekerja, mendapat penghidupan yang layak, mendapat imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak konstitusional para pemohon tidak terlanggar akibat berlakunya ketentuan Pasal 161 ayat 2 dan Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat para pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, untuk memahami mengenai program pensiun, perlu meninjau filosofi program pensiun sehubungan dengan UU 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, selanjutnya kami sebut UU 11 tahun 1992. Putusan MK 152 PUU 22 2024 dan putusan MK nomor 61 PUU 23 tahun 2025 sebagai berikut. 1. Secara historis, konsideran UU 11 tahun 92 serta penjelasan umum dan penjelasan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 92 dapat dijadikan pedoman dalam memahami filosofi program pensiun, bahwa program pensiun adalah sebagai pengganti penghasilan dari seseorang yang sudah tidak lagi bekerja guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua. 2. Undang-Undang P2SK mengatur dana pensiun sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan penghasilan peserta di masa pensiun. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan atau welfare state yang bertanggung jawab atas perlindungan sosial warga negara, khususnya dalam menghadapi resiko ekonomi di usia lanjut. Negara melalui Undang-Undang P2SK dan POJK 27/2023 mengadopsi prinsip prudential regulation yang lazim diadopsi oleh sistem pensiun modern, di mana pembayaran berkala menjadi metode dominan untuk perlindungan jangka panjang dan keberlanjutan dana. 3. Dengan demikian, tujuan utama dari penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan di masa tua sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Hal tersebut sejalan dengan kutipan dari putusan MK nomor 152 PU 22 2024 halaman 312 yang menyatakan, dikutip, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. 5. Selain itu, pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun harus tetap mempertimbangkan prinsip ekonomi nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk pengaturan program pensiun, harus memperhatikan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu warga negara dan tanggung jawab negara dalam memastikan stabilitas dan juga keadilan ekonomi. 6. Dalam program pensiun, bukan sekedar kontrak komersial antara pekerja dan pemberi kerja, tapi merupakan instrumen jaminan sosial, bagian integral dari perlindungan konstitusional terhadap resiko usia tua, sebagaimana diamanatkan pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, bahwa terkait dalil para pemohon pada Romawi 1 terkait kepesertaan sukarela, seharusnya tidak membatasi pembayaran manfaat pensiun menjadi 20% yang dibayarkan secara sekaligus untuk pertama kali dan 80% dibayarkan secara berkala. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Poin A, bahwa Undang-Undang 11 tahun 92 maupun Undang-Undang P2SK tidak menjadikan pembentukan dana pensiun maupun kepesertaan dalam program pensiun sebagai suatu kewajiban atau suatu hal yang bersifat mandatori, melainkan bersifat sukarela. Poin B, bahwa kepesertaan pekerja swasta dalam suatu dana pensiun, baik itu dana pensiun pemberi kerja, DPPK, maupun dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, bukan merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 145 ayat 1 dan pasal 145 ayat 2 Undang-Undang P2SK. Poin C, berdasarkan pertimbangan hukum 3.14.1 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 152 PUU 22 tahun 2024 Mahkamah melihat pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan menjaga kesinambungan penghasilan peserta. Hal ini berbeda dengan keinginan para pemohon yang menginginkan pembayaran manfaat pensiun sekaligus untuk memulai usaha, sehingga para pemohon melihat manfaat pensiun sebagai modal usaha atau fresh money untuk memulai usaha. Poin D, pengaturan pembayaran manfaat pensiun secara berkala dalam Undang-Undang P2SK merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab negara guna mewujudkan sebuah negara yang sejahtera atau welfare state, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya mempertimbangkan kesejahteraan warga negara, dalam hal ini para pemohon setelah memasuki masa pensiun untuk tetap mendapatkan penghidupan yang layak secara berkesinambungan. Hal demikian justru sejalan dengan amanat pasal 27 ayat 2 UUD 45 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Poin 2, bahwa para pemohon pada Romawi 2 pada intinya menyatakan bahwa dana pensiun para pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Sehingga para pemohon tidak berhak lagi mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat 3 perjanjian kerja bersama antara PT Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh periode 2024-2026. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Poin A, pengaturan mengenai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja diatur dalam PP 35 tahun 2021, bukan dalam Undang-Undang P2SK. Sehingga dalil yang disampaikan para pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusionalis norma yang diuji, konstitusionalitas norma yang diuji, mohon maaf, karena dalil tersebut mempermasalahkan norma yang terdapat dalam PP 35 tahun 2021. B, kebijakan pemerintah membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus maksimal 20% dimaksudkan untuk melindungi masyarakat penerima pensiun dalam jangka panjang karena alasan sebagai berikut. Pertama, jika pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus atau lamsam diperbolehkan, maka terdapat resiko bahwa dana tersebut akan cepat habis sehingga individu yang seharusnya dapat menerima uang pensiun secara reguler setiap bulan menjadi tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai di masa tuanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Poin 2, pengaturan pembahasan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebesar maksimal 20% merupakan bentuk balancing dalam hal masyarakat membutuhkan dana dalam jumlah besar sekaligus untuk memenuhi kebutuhan awal mereka di masa pensiun, dengan tetap melindungi peserta pensiun dari resiko kehilangan seluruh dana pensiun mereka dalam waktu singkat. Ketiga, meminimalisir adanya ketidakpastian hukum dalam penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima peserta tersebut. Hal sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum 3.14.1 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152 PUU 22 tahun 2024. Tiga, bahwa para pemohon pada Romawi 3 pada intinya menyatakan bahwa para pemohon dirugikan keberlakuan pasal 39 ayat 4 huruf B POJK 27 2023 dan pasal 39 ayat 4 dan ayat 5 PDP yang mendasarkan pada pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK bahwa dalam hal pensiunan yang menerima manfaat pensiun secara bulanan meninggal dunia maka manfaat pensiun yang dibayarkan kepada janda atau duda dan anak adalah 60% dari manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan tersebut. Sehingga ahli waris para pemohon akan mengalami kerugian material sebesar 40%. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Norma yang para pemohon dipermasalahkan adalah pengaturan dalam POJK 27 tahun 2023 dan PDP Freeport Indonesia yang memberikan pengaturan mengenai batas minimum manfaat pensiun yang diterima janda atau duda atau anak dalam hal peserta meninggal dunia setelah pensiun, bukan pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK. B. Pengujian POJK maupun PDP jelas berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. C. Oleh karena itu terbukti bahwa permasalahan yang didalilkan oleh para pemohon bukanlah merupakan konstitusionalitas atau substansi ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang P2SK itu sendiri, inkasu pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK. 4. Bahwa dalil para pemohon pada Romawi 4 mendalilkan pada intinya seharusnya Undang-Undang P2SK tidak menggunakan frasa pihak yang telah ditunjuk, melainkan ahli waris, sebagaimana dimaksud pasal 832 KUH Perdata, sehingga terbuka bagi ahli waris untuk mendapat manfaat pensiun. Atas dalil dimaksud, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Poin A, perlu pemerintah sampaikan bahwa frasa pihak yang ditunjuk tidak terdapat dalam pasal yang diujikan oleh para pemohon, yaitu pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK. B. Namun demikian, berkenaan dengan dalil para pemohon tersebut di atas, dapat pemerintah sampaikan bahwa pasal 155 jungto pasal 1 angka 2 Undang-Undang P2SK telah mengatur pihak-pihak yang mendapatkan manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia kepada janda atau duda, anak atau pihak yang ditunjuk. C. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran kepada janda atau duda, anak atau pihak yang ditunjuk, POJK 27 tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang P2SK telah mengatur dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk. Manfaat pensiun dapat dibayarkan kepada ahli waris peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris yang berlaku. D. Adapun penggunaan frasa pihak yang ditunjuk ditujukan untuk memudahkan teknis dan administrasi pembayaran saat peserta, janda atau duda atau anak meninggal dunia atau tidak ada. 5. Bahwa terkait dalil para pemohon pada Romawi 5 yang intinya menyatakan bahwa norma yang diuji mencabut kebahagiaan para pemohon untuk membuka usaha, hidup layak, sehat dan panjang umur, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa sesuai dengan tujuan dan dasar filosofis Undang-Undang P2SK, maka pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD tahun 1945. B. Pembayaran manfaat pensiun secara berkala bertujuan untuk 1. Memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi peserta, janda atau duda, atau anak, atau pihak yang ditunjuk. 2. Membantu dalam pengelolaan risiko keuangan baik bagi peserta. 3. Memungkinkan dana pensiun untuk terus berkembang melalui investasi yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun sehingga dapat meningkatkan nilai manfaat yang diterima oleh peserta di masa depan. 4. Menjaga keseimbangan antara kepentingan peserta dan keberlanjutan dana pensiun. C. Pembayaran secara berkala juga tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima, namun justru menjamin kesinambungan penghasilan para pemohon. 6. Bahwa terkait dalil para pemohon pada Romawi 6, yang intinya menyatakan bahwa norma yang diuji bertentangan dengan asas kepastian hukum, di mana tidak mengatur pengertian atau batasan usia anak dan ketentuan pembayaran manfaat pensiun pertama kali dengan mendasarkan pada PDP sebagaimana pasal 43 ayat 3 POJK 27 tahun 2023. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Terkait pengaturan batas usia anak, secara teknis pasal 39 ayat 4 huruf C POJK 27/2023 yang telah mengatur mengenai batas usia anak dapat mendapatkan manfaat pensiun. B. Dalil para pemohon tersebut bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma yang diuji, karena dalil tersebut mempermasalahkan norma yang terdapat di dalam POJK yang merupakan peraturan di bawah undang-undang. 7. Bahwa terkait dalil para pemohon pada Romawi 7 yang pada intinya menyatakan bahwa adanya fenomena korupsi, fraud, dan salah investasi sehingga menyebabkan para pemohon mengalami trauma atas pengelolaan asuransi pensiun atau dana pensiun yang telah terjadi. Hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum 3.14.2 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 152 PUU 22 tahun 2024 yang menyatakan, dikutip, berkenaan dengan kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar telah diantisipasi oleh regulasi yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan. Fungsi dan peran OJK sebagai pengawas wajib menghentikan operasi perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan. 8. Bahwa terkait dalil para pemohon pada Romawi 8 yang pada intinya menyatakan bahwa seluruh peserta dana pensiun Freeport Indonesia menolak pembayaran manfaat dana pensiun secara berkala. Selain itu, para pemohon menyatakan dasar dan alasan permohonan ini berbeda dengan perkara nomor 152 PUU 22 tahun 2024 dan perkara nomor 61 PUU 23 tahun 2025. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. A. Bahwa dalam hal para pemohon menolak pembayaran manfaat pensiun secara berkala sebagai pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, ketentuan pasal 29 ayat 1 PDP telah mengatur karyawan berhak untuk secara tertulis menolak menjadi peserta. Dengan demikian, penolakan terhadap manfaat pensiun secara berkala tidak tepat apabila diajukan melalui permohonan uji material. B. Lebih lanjut, pemerintah tanpa menilai peristiwa konkret perlu menjelaskan bahwa isu konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para pemohon secara substansial sama dengan intention para pemohon perkara nomor 152 PUU 22 tahun 2024 dan nomor 61 PUU 23 tahun 2025 yang pada intinya meminta pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus tanpa batasan nominal meskipun batu uji Undang-Undang Dasar 1945 berbeda. C. Isu konstitusionalitas dalil para pemohon tersebut secara substansial telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 152 PUU 22 tahun 2024 dan putusan nomor 61 PUU 23 tahun 2025. Oleh karena itu, secara mutatis mutandis, putusan nomor 152 PUU 22 tahun 2024 dan putusan nomor 61 PUU 23 tahun 2025 juga diberlakukan dalam permohonan ini. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana telah pemerintah sampaikan dalam keterangan Presiden dalam perkara 152 PUU 22 tahun 2024, terkait dampak apabila permohonan uji material terkait pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK dikabulkan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum paragraf 3.14.1 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 152 PUU 22 tahun 2024 yang pada pokoknya apabila pasal yang diujikan dikabulkan maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam hal penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima oleh peserta dana pensiun. Dan tidak adanya unsur tanggung jawab negara untuk dapat memastikan pekerja menerima jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja. Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 2. Menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard. 3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 4. Menyatakan ketentuan pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex aquo e bono. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dari Majelis Hakim untuk DPR dan keterangan pemerintah, jika ada yang mau didalami untuk pemberi keterangan. Prof. ini silakan.
Baik, terima kasih Bu Dirjen. Saya mohon nanti Bu Dirjen ada tambahan keterangan, walaupun tadi sudah menyebutkan putusan 152, karena begini Bu Dirjen, di dalam Undang-Undang PPSK khususnya menyangkut dana pensiun itu memang tidak kemudian secara spesifik menyebutkan dana pensiun sukarela dan dana pensiun yang sifatnya wajib begitu. Yang mereka persoalkan yang sifatnya sukarela sebetulnya. Apakah sesungguhnya di dalam Undang-Undang ini memang ada pembedaan itu apa semuanya sama sebetulnya mengenai dana pensiun itu? Tidak mengenal istilah sukarela dan tidak mengenal mengenai wajib situ. Kenapa? Karena ini kan sebetulnya kelindannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini saya sandingkan, kebetulan kan dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena apa namanya dikeluarkan dari Cipta Kerja kan begitu. Saya membaca di pasal 167 itu memang ada ketentuan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena memasuki usia pensiun. Dan apabila pengusaha telah mengikuti pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja atau buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini artinya kan ada semacam pilihan di situ. Ini nanti digantungkan pada besar kecilnya, apakah begitu sebetulnya, dan ini apakah termasuk skup yang sukarela atau wajib sebetulnya di situ. Itu mohon nanti bisa ada kejelasan soal itu, karena kalau saya kaitkan dengan PP 35 2021 itu kan sebenarnya merefernya kepada ketentuan ketenagakerjaan yang itu dulu ada di Ciptaker yang esensinya ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama sebetulnya begitu. Nah, ini yang kami ingin tahu persis sebenarnya duduk persoalannya itu apa sebetulnya yang dikaitkan dengan sukarela dan wajib tersebut. Karena ini kan sebetulnya kalau dana pensiun ya kalau dia pengusaha pemberi kerja sudah ikut di situ berarti ada pilihan, ada persoalan dengan oh dia mengambil pilihan yang lebih menguntungkan bagi pekerjaan yang dilihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah begitu esensinya itu yang kami ingin dapatkan tambahan keterangan lebih lanjut ya Bu Dirjen. Itu saja, terima kasih.
Pak Daniel silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih dari DPR dan juga Ibu Dirjen ya. Ya, ini pertanyaan saya singkat saja Bu Dirjen. Masih ada kaitan yang disampaikan yang mulia Prof. Eni tadi terkait dengan iuran wajib dan sukarela, kan dua hal yang berbeda ya. Nah, yang pemohon minta kan sebenarnya terkait dengan iuran sukarela. Nah, dalam kaitan ini Bu, apakah ini memang ketentuan terkait ini juga diatur dalam POJK atau tidak? Yang berikut, apakah ada data berapa jumlah peserta iuran sukarela sampai dengan saat ini? Dan karena ini kan ada kekhawatiran, ada dampak terhadap keuangan negara ya. Jadi bisa membantu kami untuk memberikan keterangan tambahan terkait hal ini. Terima kasih. Terima kasih Om Pak Ketua.
Baik. Prof. Sali.
Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih DPR dan Ibu Dirjen dari pemerintah mewakili Presiden. Kami ketika mendorong permohonan ini dibawa lagi ke pleno untuk dibicarakan lebih lanjut, karena ada satu soal yang memang harus agak clear dijelaskan kepada kami, karena basis argumentasi pemohon, ada pemohon lain juga ini Ibu Dirjen, mungkin nanti akan disatukan ya untuk sidang berikutnya, nanti akan kami bahas, kalau ya akan diberitahu, karena ini untuk dana pensiun mereka datang membayarnya dengan sukarela. Nah, mereka pada mendalilkan itu beda cara pandangnya dengan putusan yang diputus kemarin untuk dua nomor itu berkait dengan pasal ini. Nah, kalau kami katanya dengan sukarela menabung sekian uang untuk persiapan kami pensiun, nah tiba-tiba begitu mau pensiun, ternyata ini tidak boleh diberikan 100% dari jumlah uang kami yang kami potong secara sukarela untuk persiapan pensiun itu. Nah, ini kan artinya kami juga terganggu untuk mempersiapkan masa pensiun. Jadi untuk uang yang sukarela ini mereka tidak berpikir ini akan diterima reguler begitu, seperti dana pensiun yang diwajibkan itu. Ini mereka sukarela, mereka sisakan di situ, mereka mau ambil untuk jadi modal usaha. Nah, oleh karena itu, mengapa sesuatu yang kami sukarela itu lalu tiba-tiba tidak bisa kita ambil? Satu, terlebih ini tidak bisa mereka ambil karena adanya rejim cara berpikir baru di undang-undang yang mereka mohonkan ini. Nah, kalau dulu mereka tahu seperti ini, pasti mereka tidak akan secara sukarela menabung. Ya, karena mereka tidak terima pesangon. Nah, ini semacam persiapan untuk menuju masa pensiun itu. Nah, ini yang perlu agak clear dijelaskan oleh pemerintah ke kami terkait dengan bagaimana membedakan apa yang dipertimbangkan mahkamah dalam dua putusan sebelumnya dengan yang dimohonkan oleh pemohon. Tolong Ibu Dirjen ini lebih di-clearkan ke kami. Satu. Yang kedua, kalau bisa kami diberi perspektif atau gambaran yang agak lebih jelas, kalau yang sukarela ini diizinkan untuk diambil begitu mereka pensiun, berapa sih yang harus dikeluarkan oleh negara? Paling tidak kami diberi hitungan untuk sukarela di tempat mereka bekerja. Nah, itu yang tolong kami diberikan gambaran, sehingga kalau misalnya uang segitu dikembalikan ke mereka, pengaruhnya terhadap perekonomian nasional bagaimana? Nah, itu kedua. Yang ketiga saya jadi lupa ini. Ada tiga poin tadi yang mau saya tanyakan. Dua saja dulu Pak Ketua. Nanti kalau saya ingat saya akan tanyakan lagi.
Iya, silakan Prof.
Mohon izin lagi nih Pak Ketua, Bu Dirjen. Nambahkan lagi nih Bu Dirjen ya. Jadi yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Wakil, itu apakah memang ada skemanya Bu Dirjen? Orang kayak nabung, nyimpen begitu, dalam bentuk kemudian dana pensiun. Karena dalam pensiun ini kan selalu skemanya pemberi kerja dan pekerja, sebenarnya begitu. Apakah ada model yang begitu dalam ketentuan dana pensiun itu sendiri? Itu satu ya Bu Dirjen ya tambahannya. Kemudian yang kedua, kalau diikuti dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian di-refer Bu Dirjen dalam PP tadi, itu kan basisnya adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sebenarnya begitu Bu. Apakah itu juga kemudian menjadi salah satu hal yang harus diikut sertakan untuk buktinya bahwa dia mengikuti dana pensiun di situ? Nah itu kami mohon itunya Bu, apakah memang ada perjanjian kerja bersama atau perjanjian, kalau dalam undang-undang menyebutkan itu. Tapi undang-undang ketenagakerjaan yang ada di situ. Tetapi karena di dalam undang-undang ketenagakerjaan menyebutkan mengenai program pensiun yang itu mungkin juga dana pensiun di dalamnya, nah itu kan berkaitan erat dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Jadi ini yang kami pengen dapat gambaran karena di sini memang menyebutkan ada skema manfaat pensiun, program pensiun, kemudian terkait dengan uang penghargaan termasuk uang masa kerja tadi. Yang mana kemudian ada pembedaan, kalau misalnya besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang terima sekaligus dalam program pensiun itu ternyata lebih kecil dari jumlah uang pesangon dua kali ketentuan yang ada dan uang penghargaan satu kali dari ketentuan yang ada dan uang penggantian hak sesuai dengan itu kemudian selisihnya dibayar oleh perusahaan gitu. Apakah skema ini kemudian menentukan di dalam perjanjian kerja dia ikut di situ, apakah ini yang disebut dengan sukarela kalau dilihat dari bahasanya pemohon. Ini kami mohon itu Bu, yang biar kami dapat keterangannya lebih komprehensif soal itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Yang ketiga tadi ini pertanyaan Bu Dirjen. Ini ketika pemerintah bikin keterangan ini karena berkait dengan sukarela tadi, seberapa jauh sih Ibu melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat jawaban pemerintah ini? Ada enggak dilibatkan? Kalau enggak nanti kita akan minta Kementerian Tenaga Kerja memberikan keterangan tersendiri. Nah itu pentingnya. Ada dilibatkan Bu atau tidak? Tidak ya? Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi tidak ada penglibatan Kementerian Tenaga Kerja.
Baik, itu Bu Dirjen dan Pak Sudison. Nanti bisa ditambahkan keterangannya jika itu terkait dengan keterangan untuk DPR dan juga untuk pemerintah, Bu Dirjen. Saya tambah sedikit ya Bu ya. Ini untuk pengambilan sekaligus itu sebenarnya di undang-undangnya sendiri sebenarnya kan dimungkinkan Bu. Ada di fleksibilitas normanya itu di pasal 44 itu, meskipun nilainya berkurang, tidak nilai sebagaimana utuh sebagaimana yang sudah ditabung atau di dana yang dimasukkan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya meninggal dunia atau kemudian bisa tidak meninggal dunia tapi diambil dengan nilai yang lebih rendah dengan skema tertentu, termasuk di peraturan OJK itu Bu. Jika akan dimanfaatkan untuk program yang memberikan manfaat pensiun lainnya atau manfaat lainnya, itu juga diperbolehkan sebenarnya. Di persidangan 152 itu justru dijelaskan oleh ahlinya pemerintah waktu itu kalau tidak salah. POJK pasal 86 kalau tidak salah. Itu prosedur pemberian secara sekaligus jika akan dijadikan program untuk manfaat lain atau manfaat pensiun lainnya. Di samping pasal 44 undang-undang dana pensiun yang nilainya lebih rendah ini. Artinya bahwa itu tidak absolut kan Bu untuk bisa diberikan sekaligus itu. Kalau melihat ada pilihan-pilihan itu sepanjang memenuhi persyaratan tertentu itu. Nah, mohon nanti kami diberikan penjelasan bagaimana keterkaitan pasal 44 undang-undang ini dan kemudian pasal 86 undang-undang POJK itu. 2023 ya. Peraturan OJK-nya sebentar. 27/2023. Ibu pahamlah ini. Kemudian yang Berikutnya Pak Sudison dan Ibu Dirjen, ini betul tadi yang sampaikan Yang Mulia Pak Wakil. Ada perkara satu lagi digabung persidangannya nanti Bu. Nah, nanti sebentar nanti Ibu akan mendapatkan pemberitahuan permohonan yang kedua ini. Nomornya 164, sudah diputuskan oleh Majelis Hakim untuk digabung. Oleh karena itu nanti pemerintah, Bu Dirjen dan Pak Sudison, DPR bisa melengkapi atau menambahkan keterangan yang sudah diberikan hari ini. Karena isunya sama, hanya bedanya satu pasal saja. Itu tiga pasal, ini dua pasal yang diuji. Tapi sekitar pasal 1164 itu. Oleh karena itu nanti mohon bisa diberikan keterangan tersendiri dengan menambah apa yang ditanyakan para hakim ini, ataukah akan diberikan keterangan baru yang khusus untuk permohonan yang 164. Di persidangan berikutnya nanti kami akan jadwalkan untuk sidang digabung. Jadi nanti jangan pemerintah dan DPR menganggap ini apa-apaan lagi ini, MK ini sudah isu sama masih juga diminta keterangan lagi kan. Ada beda irisannya agak beda sedikit. Baik, kemudian dari Pak Sudison ada yang mau disampaikan Pak Sudison?
Siap Yang Mulia, sementara belum ada sementara. Terima kasih.
Baik, dari Bu Dirjen silakan.
Terima kasih Yang Mulia, kami tangkap pertanyaan-pertanyaannya dan juga tadi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, selain Yang Mulia juga akan memanggil bersama mungkin. Kami bisa pahami betul validitas dari angle ini ya, yang tentunya tidak sama persis dari dua perkara sebelumnya. Akan kami perhatikan dalam jawaban selanjutnya Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan secara tertulis.
Baik. Kalau begitu untuk ahli di nanti saja Pak ya, bareng dengan permohonan satunya ya. Setelah kami akan panggil dulu Kementerian Tenaga Kerja dan pemohon keterangan pemerintah dan DPR untuk permohonan 164.
Baik Yang Mulia.
Baik ya.
Kami menunggu saja.
Baik.
Cuman Yang Mulia, ada permohonan kami. Tadi dari DPR tadi keterangan yang disampaikan sangat singkat. Kalau bisa
nanti kalau mulia, kami sudah mendapatkan, Bapak ya, bisa mendapatkan juga.
Demikian juga dari ya, pihak pemerintah
bisa, Yang Mulia.
Ya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, sidang selanjutnya dijadwalkan di hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 pukul 13.30. Agendanya masih mendengar, nanti MK akan memanggil Kementerian Tenaga Kerja atau unit kelembagaan yang tepat yang terkait dengan isu yang diuji ini dan juga nanti memanggil untuk sidang yang 164 Ibu. Nanti kami secara formal akan mengirimkan suratnya. Baik. Terima kasih untuk sidang siang hari ini Pak Sudison dan Bu Dirjen. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.